Croeso i'r rhifyn diweddara o'r podlediad Y Cwmni Bach. Ac mae'r cwmni sydd gyda fi heddi yn berson ifanc, yn berson o argyhoeddiad, yn berson sydd wedi cymryd rôl genedlaethol ymlaen. Yn gwmni fi tro hwn, y mae Rhun Dafydd sydd yn gadeirydd cenedlaethol Cymdeithas y Cymod. Croeso i'r rhifyn hwn o'r Cwmni Bach. Wel, Rhun Dafydd, diolch am ddod mewn i stiwdio y Cwmni Bach ato ni heddi. Dwi eisiau dechrau drwy ofyn i ti, un o ble wyt ti? Fi'n caru gofyn i bobl y cwestiwn yna. Yeah, classic Cymraeg.
Dwi'n dod yn reiddol o bentref neu hamlet falle ti fas i Font Fain o'r tair onen, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd.
OK, so ges i dyfagu fanna yn tair onen?
Do, o'n i'n byw ym Mhontypool tan i ni tair mlynedd oed, fi'n meddwl, neu pedwar. Mae gen i gof, hwnna falle fy nghof gynnarau fi yn mynd drws nesaf i gyda Reg, so hi'n fwy yma yn byw drws nesaf, a bwydlu ffwls yn y bore. A wedyn o ddeud o fe chocais i fi. So oedd hwn cyn felly, oedd hwn ben bore, so o'n i fel meddwl o'n...
Ti byw dy fywyd gorau fanna, yn doeddet?
Ti deall pam hwnna'n atgof gynhara. Yeah. a wedyn, allwn ni symud i Daironen, so i tŷ ni Tandomen ar ôl felly. So chi wedi darllen o'r Rala Rwdyn, so mae'n enw ar di yn y stori yna.
Ydy mai, efo dyna pam enw wedi ti
yeah.
ar ôl Rala Rwdyn?
Yeah. Oh,
gwych!
So... Nes i byw na, a wedyn yn amlwg mynd i ysgol yn Bont Fain, so iol yma ganog, a wedyn ni i'r ysgol uwchradd, oedd eitha newydd o prif yn y Bari yn
Bro
Morganog.
A gwyt ti'n un o dri?
Ydw, so mae fi...
Lle wyt ti?
Fi yw'r un perffeth, yr un ienga.
Cyw Melyn ola? Ie,
a wedyn mae gen i chwar sydd yn... sy'n yw'r henna, a wedyn fy mrawd hefyd sydd yn y canol.
A lle maen nhw...
So mae chwar un yn byw yn Abertawe fel athrawes, a tra mae'n mrawd i... Mae fe'n byw ym Mharis, so mae fe'n newydd cael y feilliad, wel, maen nhw flwyddyn i mis Chwefror, so... o'n i beth di really lico plant. Dim o'n i ddim lico plant. So, dwi'n ma pobl yn dotio dros babis, o'n i beth wedi.
No. Okay.
Tan i'n y ddau boi ddod i'r byd, a fi'n iddo obsessed yno, so...
A ti'n ewyr dda.
Ydw.
Ardderchog. Y reswm wyt ti wedi dod mewn at ni heddi yw am dy fod ti yn gadeirydd ar Gymdeithas y Cymod. A fel rhywun ifanc, falle bod hynny yn chydig o syndod, falle i ni, ond dewn ni mlaen at y darn yna o'r sgwrs y mewn chydig. Ond gyn i ddechrau gyda dy fygwraeth di, yn un o dri, fel o ti'n gweud, Cyw Melyn ola, mewn cartre, yn Taironen, yn Tandomen, fi'n dwlu ar y syniad bod chi di enwi'r tŷ ar ôl un o dau Rala Rwdyd. Sut fygwraeth gys ti?
Na, fi gyda oedd e'n hynod o hapus, hynod o Gymraeg. Gyda lot yn o'r gofio ni. O'n i'n byw, mae Taironen yn hyn... Stryd y Dai o mewn Coedwigedd, so mae'n hen stryd well, tai o gyfer pobl y Comisiwn Coedwigedd. So o'n i'n byw mewn canol Coedwig, so o'n i'n eitha lwcus bod ni gyda'r annibyniaeth na o fynd i ymlwybro ni a ben fy hun i'r Coedwig a gwneud be o'n i eisiau yna. A wedyn, yeah, na atgofyn da, o'n i lan yn y gorllewin lot, mae'n mam i o Bont Siân yr eiddo, so o'n i yn weld yn heili, so mae gen i teulu yn Bont Siân, ond hefyd, felly teulu gosach hefyd yn Llangrannog, so wel ti fas bod yn hoffnan, so o'n i'n hala, os fi'n meddwl am fy mhlentyn dod yn fach, dyna felly'r prif pethau sy'n dod i'n hof i.
Yw mynd nôl i'r gorllewin, a'r Goedwig mae le gysig y fagi.
A'r Goedwig, ie, swnio fel rhywbeth o'r Rala Rwdyd.
Mae yn swnio fel rhywbeth was o'r Rala Rwdyd, ydy?
O, ie, na, o'n i'n mynd lan eitha lot, mae gen i gefn drwy yr un oedran, so o'n i'n amlwg yn mynd yna a jyst hala ein gwyliau yn penwythnosaeth yn aml lan na yna. Y braf iawn, fi'n ddiolchgar iawn falle'r mae gwriaeth ges i achos o ran pwy felly fi wedi datblygu i, mae lot o ddiolch i felly yn mynd i'n mam fel enghraifft.
Yeah.
Am felly mor gwirioedd ges i a felly egwyddorion o'n nath i felly dylanwadu arno ni hefyd.
Ie, yeah. Achos un o bant yw dy dad, yn dyfa, yn dod o Lerpwl, ond wedi dysgu Cymraeg.
Do.
Ac felly, so, yeah. Cartre yn gartre Cymraeg,
o,
iaith.
A oedd ein, gyda'i ddysgu Cymraeg cyn i fi, eni, so i mi oedd e'n yn siarad Cymraeg,
yeah.
A fi'n gweld yn rhyfedd siarad Saesneg gyda fe dal, ond
yeah.
Dwi ddim yn siwr siarad Saesneg gyda lot o bobl yn hynny byd, ond achos sut mae pethau wedi dyblygu, ond mae gen i mynd eitha ddol, mae gyda'i ddysgu yng Nghymtawe i Gymraeg, so mae fi'n right. Dweud geiriau, o'n i am sydd yn fach, a fy mrawd yn efo chwethau'r menach, so dweud pethau fel shrwmps, sef madarch, a can yn blawd,
yeah.
A stwff, so yn... Yeah. Mae'n dyfodiad, nawr fi wedi dod i ddeall, mae'n dyfodiad actually really, really, really lovely a cyfoethog, ond oedd yn, i fi, oedd yn swnio, oedd y geiriau oedd yn dweud, oedd yn estro nawr, oes rhywbeth, ni ddim yn ei gredi o felly ar bob adeg.
A wedyn pan nes ti'r ysgol, o ti'n gweud bod ti'n dod o gartre Cymraeg, ond fydden ni'n tybied bod... Y bobl oedd yn yr ysgol dy ti o ran canran, falle mae bach o chi o ran bobl oedd yn dod o gartrefi cynhenid Cymraeg.
Ydy, mae fy gennym yn eitha ddiddorol, well, mae ysgoliolo yn bod fain yn falle siampol, falle sut mae'n dyblygu. Amser ni yna, oedd beth i, llen 20% o ddisgyblion yn dod o gartrefi Cymraeg. Yn nawr, mae fe'n 75% sy'n eitha... Chi'n meddwl mae'n dangos sut mae'n falle mae'r llif ieithyddol a mido wedi digwydd.
O gartrefi Cymraeg yn ysgoliolwm?
Ie, so, ond yn nôl i'n adeg i, ie. Oedd e'n, fi gyrru, oedd e ysgol gynradd yn hynny'r Gymraeg, oedd e'n, fi gyrru wedyn mynd i ysgol uwchradd, fi gyrru, a os chi'n meddwl am addysg y Cymraeg yn y de ddwyrain, mae fe'n falle wahanol i ardaloedd e, ond oedd falle iaith, falle'r cael chwarae, a gymdeithasol yn eitha Saesnegedd, a felly o'n i wedi wastad felly yng nghefn o'r pen, dim o fi heb mwynhau yr ysgol, fi'n gyda ges i adeg amser rili dda a ffrindiau dda, ond fi'n gyda oedd wastad wrth fy nghefn o'r pen taw felly nid dyma oedd fy mhobol ni lle ar bob adeg.
Pam ni? Pam?
So, fi'n gyda ma'n mynd nôl i felly, bod fi wedi meddwl lot am yn generalisation o fe, fi'n gyda mae pobl wastad eisiau perthyn yn nhw.
Yeah.
Boed ti'n dilyn band rock neu ti'n mewn yn gwyliwr yn y chwarae neu yn mynd i gapel i eglwys fel enghraifft. Mae pawb eisiau perthyn a bod yn rhan o rhywbeth a fi'n credu hwnna oedd e, o'n i ddim yn teimlo felly o'n i'n perthyn llawn i'r pobol. So, felly hwnna oedd y prif fesom. Dwi ddim yn rhoi felly ges i adeg ysgol rili dda, ond fi'n credu o'n i wastad yn felly dyheu am oedd rhywbeth arall.
Rhywbeth arall, ie. Yeah. So, a pan o'n ti'n tyfu lan, o ti'n sôn am gapel fyna, oedd ti'n mynd i gapel?
Do, o'n i yn mynd i gapel Tabernacle yn Mhen y Bont, ond fi'n credu wrth ni fynd yn hun a felly rygbi yn Cymru felly mwy o rhan o'n bywydau oedd y sile yn cael ei... Cymru dros gyda rygbi pethau, ond mae mam dal i fynd a fi dal i'n bod, wel, fi dal i'n mynd ar egdolig y pethau amser fi nôl gytre fyd.
Ie. O ti'n sôn fanna am rygbi, mae rygbi yn dipyn o beth i ti, ynddo e?
Ie, cyrri, mae'n wastad i bod, fi felly na beth yw e, mae'n rhan o pwy o'n... Fi'n cyrri, a hefyd erbyn nawr, mae'n i ddyblygu mewn i rhywbeth hollol, felly cymdeithasol o, a rhoi felly... Fi'n licio y ffaith bod mae'n rhoi pwrpas i ben wthnos bron. Dim bod fel... Ond ti'n cael pen wthnos a di sadwn na fel...
Ti'n gwybod bod hwnna'n rhan a dechrau pen wthnos.
Ond fel, o'n i nhw ar y pen wthnos un a fi'n cofio cyn wario a dyma yw nyddiau sadwn ni a fel...
Yeah.
A rhywbeth fel nawr, fi'n cael cyfle i wario, mae ddim mynd i bod yn rhywbeth sy'n mynd i para am byth chwaith.
Na.
So, na, fi'n mwynhau'r gamp a yng Nghymru ei hun, fi'n credu mae'n hynod o bwysig i felly mae'r rhan eitha anatod o gymunedau ni hefyd.
Ie, ie. Y perthyn na.
Y perthyn, ie. Mae'n mynd nôl i... Ond mae'r clybiau na gyda enwedig yn y deddwyron yn benodol ond hefyd yn y gollewn hefyd. Mae'r clybiau rygbi na yn ganolbwynt i gymaint o bobl ac yn rhan o'r hunaniaeth lleol na sy'n... Fi'n credu yn hynod o bwysig i bobl yng Nghymru.
Ie, ie, ie. Ac felly gai ofyn, i ba glwb wyt ti'n perthyn?
Ie, yeah, so fi'n i glwb rygbi Cymru Caerdydd, o'n i'n dyna fy nghlwb gyntaf, a wedyn ar ôl dychwelyd o brifysgol, is i well, ail mino. Ni'n neud eitha lot gyda'r clwb yn rhan o'r gwaith cyfathrebu ag ati, so mi'n rili really mwynhau. Mae'n rhan yn atod o bwyod fi a fy nghylch ffrindiau i wedi dyblygu o hynny.
Fi'n gorfod gofyn siarad i di sadwn?
Ie, colli yn anffodus. Mae'n game eitha tough, ond bydd beth erbyn di mercher y ffordd i byd i dechrau meddwl am bod wrthnos nesaf.
So. OK. Felly, pwy o'ch chi'n wario yn y thos diwetha?
Rhymni, so di tîm yng Ngogledd Caerdydd, oedd y bach o game eitha scrappy, felly, yw'r gair.
A wythnos nesaf, pwy o'r gwrthwynebwyr?
Sain trwy'r talk.
Mae'n eita, felly... Ond yna ni, gewch chi sesiwn y ffordd i dydd archer a wedyn bwrwyddi wedyn.
Na peth, a fi'n gweld ma'n roi felly, mae lot yn amser i'n mynd i, ti'n amlwg fi'n mynd i'r gamffau ymarfer, ni gyda ymarfer nosweithi fawrth a merchar, a wedyn dyna yw fy'n nyddi asadwn ni. Achos mae'n cymryd gymryd amser lan, mae fy'n rhan o fy mywyd i.
Ie, ond fel ti'n gweud, fi ddim am gyfnod, ti'n ymwybodol o hynny. Dwi ddim yn rhywbeth felly ar gyfer...
Na,
hen ddynion creaky, falle gymaint, neu o leia gwylio.
Sa'n meddwl, mae'n nghorff gallu cymryd am byth.
O, na ni, oce. Nes ti sôn am y coleg, fanna, is ti bant i'r coleg wedyn. Felly, yn dyddyddi ysgol, o ti'n teimlo, o popeth yn iawn, meddwl ti, ond bod ti'n teimlo bod ti'n wylo am rywbeth neu bobl eraill. Ac fe is ti'r coleg, i ble is ti?
So, is i Aberystwyth, a fi'n meddwl nhw, fel yn amlwg, mae'n fwy o ffrindiau dwi'n Aberystwyth, ond felly os o'n i yn, os o'n i wedi cael magu felly mewn nawr dal arall, mae'n posib y fyddwn i heb mynd, oherwydd un o'r prif ysynnau, a ni eisiau mynd os o'n i'n siwr yn ystod fy nagau, eisiau mynd i Aberystwyth, achos i gael y brofiad Cymraeg na i fyw yn Cymraeg, cyrdi, o'n i'n un o'r bobl olaf na i fyw yn yr hyn, neu a Pantycelyn yn rhan o'r, felly hwnna hefyd yn y ddeffroad gwleidyddol i ni, achos o'n i'n rhan o'r ymgyrch i'w geisio, ymgyrch llwyddiannus hefyd, i geisio i achub a'i lwampio, felly. So, oedd yn... oedd yn profiadau yn Aberystwyth yn arbennig.
Yn ffurfiannol?
Ydy, oedd...
Wedi dy greu di?
Do. A roi felly anibyniaeth na o'n i angen. Ond hefyd, mae'r lle Aberystwyth a'i phobol yn meddwl lot i, nes i aros yna am rhyw 2 blynedd wedyn, o'n i'n lywydd yr un demyfyrwyr Cymraeg a Rwysiaeth, o'n i'n wario i'r clwb rygbi lleol ar y pryd, oedd e'n mwy na falle just y profiad colegol na. Fi'n credu mae'r dref yn lle arbennig iawn.
I astudio be, nes
ti? Astudio hanes Cymru a deirydd dynol. Ond mae hwnna'n falle mynd nôl i un o'r rhesymau, falle hanes Cymru yn rhywbeth. O'n i'n amlwg gyda, aherwydd o'n mygwriaeth, o'n i'n gyda lled o'n mybyddiaeth am e, ond doedd e ddim yn rhywbeth falle o ti'n cael ei ddysgu am e. So oedd e'n rhywbeth o'n i eisiau bod gyda ymwybyddiaeth mwy am. Na, oedd e'n gwrs da.
Nath hwnna ddeffro rhywbeth yn dda ti o ran... Dy ffaith fod ti'n Gymro, neu oedd hwnna dda ti eisoes?
Felly oedd e'n mwy, fi'n credu oedd eisoes, oedd e felly di... Roi felly mwy o, dim barn, ond mwy o the conquery. Ie. Yeah. Dydy roi mwy o sylfaenu i'n hunaniaeth i a felly deall e'n fwy.
Okay.
Fi'n credu, a hefyd, deall y pethau wael hefyd, dwi ddim fel bod ni'n dathlu pob dim am ein hanes ni. Mae yna lot o pethau. Dwi'n lle gweld i digwydd a bod ni'n fel cenedl yn ymwybodol o hynny a ddim felly bod ni'n pwyntio bwys bod ni'n angen bod ni'n ymwybodol o'n. Byddai echillderau bod ni wedi creu a bod yn rhan o hefyd.
Gai ofyn i ti, beth yw daearyddiaeth ddynol pan mae fe gytra?
Ie, so beth yw e fel pwnc neu...
Ie, 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 ie. Dwi ddim yn...
Lot o siawr wast yn y ffordd. Na, mae'r daearyddiaeth, os ydych chi'n daearyddiaeth, mae'r daearyddiaeth troddadol yw... Felly edrych ar yr ochr o sut mae'r byd creu yn rhan o'r cerig. Yeah. Ac mae'n dyrydd o'r ochr arall. So felly mae'r gwleidyddiaeth yn rhan o fe sut mae'r dinasod i dal i dyblygu sut mae pobl yn ymateb i bethau. So na, oedd e'n, fi'n credu, o'n i'n mwynhau ar ochr gwleidyddol nawr hefyd. Oedd e'n rhoi cyfystyd i am ddinasyddiaeth a sut oedd pobl... O amgylch y byd yn byw ac yn ymateb i bethau naturiol ond hefyd, i bethau dynol hefyd.
Felly, mae hanes a deryddiad dynol yn cydgerdded yn dda iawn dy gilydd mewn ffordd.
Ydy. A dwi'n credu oedd neithawd hir yn gyfuniad hwnna. So, o'n i wedi edrych ar na dinesyddiaeth byd eian. Dylanwyd yr urdd, ochr dyngar o'r urdd, a heddychiaeth urdd, a'r dinesyddiaeth byd eian. So, ac yn ystod y cyfnod o'n i yng Ngholeg, o'n i'n lywydd ar yr urdd. So, oedd e'n gyfuniad felly. O bob dim byna.
OK. Felly, pryd fies ti'n llywydd gyda'r urdd?
So, yn 2015, dys i'n lywydd. Ac ar y pryd, felly, fysa'n siŵr nawr, fi oedd y iengau i fod yn lywydd. Cyn ni, oedd y llywyddion yn lot o hen bobl mewn suits. Oedd wedi, o'n amlwg, felly, neud lot o waith wirfoddol da i'r mudiad yn y goffennol, ond ddim yn crynucholi'r aelodaeth, fi'n credu mae'n hanfodol a mae'r gwaith mae arbennig mae'r urdd yn neud, mae'n hanfodol bod y pobl ifanc sydd yng nghanol ac sy'n arwyn e. Ac o'n i'n rhan, falle, un o'r pethau o'n i'n rhan o, falle o'n i'n mwyaf, dim fel falch o hynny, oedd sefydlu bwrdd sy'n ifanc, so bwrdd sy'n ifanc yw bwrdd i pobl ifanc, i'r aelodaeth i ddod ynghyd a i wneud penderfyniad dros y mudiad ac mae'n lais i'r mudiad hefyd.
Beth nath dysgogi di i roi dy hun ymlaen i fod yn llywydd gyda'r urdd?
Cedi cael fy ngofyn nes i, ond o'n i sy'n neud, o'n i help mas lot gyda gwaith yr urdd a cedi dathau naturiol un peth yn mynd i'w gilydd.
Ie, okay. Ac o ti'n sôn fanna am dydraethawd hir a heddychiaeth. Yeah. Felly dyma ni yn dod at y ffaith dy fod ti nawr yn gydeirydd Cymdeithas y Cymod. Felly mae heddychiaeth wedi golygu rhywbeth i ti ers oedran ifanc iawn? Cryn dipyn i ti ers oedran ifanc iawn?
Ie, ti'n
sôn am hwnna?
Sa'n really siŵr lle. Mae'n dechrau mae gwriaeth yn rhan o fe a oedd na... Esiample, felly yng nghof i bod ni'n ymwybodol o felly neges heddwch y wyllus da. A felly yng ngwaith i tra o'n i'n lywydd di agor lot o drysau i mi ddeall mwy amdano fe. Ond fi gwbl o'n sain hollol trwy ble mae wedi ddod. Ond mae'n lot i wneud yng nghydwybod mi'n meddwl a fi yn berson sydd felly yn gweld eisiau cael cydwybod clir. Ac erbyn nawr, fi'n bron o bod yn deimlo'n mwy o heddwch nag yw'n Gymro.
Diddorol?
Ie. Yeah.
OK. Wyt ti'n gallu esbonio chydig mwy am hwnna?
Fi'n credu, mae'n just dod i... Fi'n credu, os ti'n edrych ar heddychiaeth a phobl a chyddin, fi'n credu, mae nhw'n bwysicach na o ble ti'n dod a ble ti'n meddwl. Fi'n credu, mae'n rhaid ti roi hwnna'n gyntaf. Fi'n credu, yn amlwg, mae Chymru yn meddwl lot i fi, ond fi'n credu, byddwn ni'n falle yn ymgyrchu dros heddychiaeth os oedden nhw'n erbyn i gilydd. Byd nhw ddim... Pe bai na rhyfela a bod Cymru rhyw ddydd yn annibynnol, byd ni dal yn erbyn e.
Fi'n deall, ie. Ie. Dwed wrthai fwy ynglyn ar hyn wyt ti'n credu ynglyn ag o ran heddychiaeth. Fi'n gwybod nes ti, pan o'n i'n cael sgwrs cyn hynny, o ti'n sôn am bod rai pobl yn meddwl mai beth yw heddychiaeth yw ymateb i rhyfel. Ac o ti'n dweud nid hynna yw e.
Ie, mae pobl felly, mae enwedig nawr, mae'n wastad heddwch, mae nhw'n dweud, yn wastad arreg anoddach i fod yn heddychwr yn ystod rhyfel. A fi'n trwy esbonio fel cwpan, ti'n gwybod chi'n cael cwpanau sy'n boil o wy, a mae nhw, beth yw'n cael nhw?
O, yr amser, peth amseru.
So, mae'r llan y top a wedyn y gwylod yn mynd lawr.
Y tywod, ie.
So, fe un yw adegau cyn rhyfel ac ar ôl, a mae pobl o blaid e. Fel enghraifft ar ôl ail rhyfel y byd, ond a lot o ymgyrchu o blaid heddychiaeth a fel creu un o'r prif rheswm yna, yr undeb Ewropeaidd cael ei greu er mwyn neud siŵr nag oedd rhyfel yna thrais o fewn...
Gymuned
Ewropeaidd. So, a wedyn rôl yw, so, yna adeg yna yw'r anoddach, os chi'n edrych yn y saith, i fod yn heddychwr, achos mae'n anodd i brofi a i gyfynhau pam bod gymaint o bobl yn marw. Ond mae'r rheswm, mae'n deimlad tu fewn i fi, fi'n credu, os ti'n edrych yna, fi'n jyst yn trin falle gweld pobl fel, fel ma fe. Mae'n rhyfeloedd, mae 90% o rhyfeloedd o bobl yn farw o rhyfeloedd yn bobl di niwed cyffredin. Dwi, does dim, sa'n gweld lot o dda yn dod i rhyfel ac mwyafrif rhyfel sy'n digwydd, mae wastad y dyluniant o bobl yn sgwrsio dros bwrdd. So mae, os yn y bod, mae'r rhyfel a'r trais y hun yn wastraf amser yn y bôn.
Mae siarad dylen ni fod yn gwneud o'r dechrau, ti'n dweud. Ie, ni.
A fi'n credu mae'n rhywbeth sy'n ehangach na, a fi'n credu mae'r gwaith, mae, i ddechrau mae pobl felly'n meddwl taw hwnna yw rhyfel, ond fi'n credu mae heddwch yn dod i ben yn y bôn amser mae trais yn dechrau. Proses yw heddwch, ddim cynlyniad. A fi'n credu, os mae pobl yn dechrau gweld hwnna, mae'n agor lot o bobl i feddwl fel, yn y bôn, os y ti eisiau creu heddychiaeth, bod ti ddim yn gofyn o diwedd rhyfel, ti angen creu diwylliant newydd o gymdeithas, sut maen nhw'n ymateb yn unigol i bobl ar sail lleol, ac yn y bôn, y gobaith yw wedyn, ar ôl genedl, falle cenedl, cwbl o genedlaethau, mae'n creu byd fwy heddychlon, sydd yn trin phobl.
Ffordd o feddwl.
Ffordd o feddwl, a trin phobl, pobl gyda yn hollol deg a gyda ffarch. Achos os ti'n ymateb i drais neu i rywun yn fwy'n fygythiadol ti ar y stryd yn fygythiadol yn ôl, mae hwnna, yn amlwg mae ddim yr un peth a rhyfel, ond os ti'n lliosu fe, mae fe'n creu y problem yna. A hefyd lot o'r, falle, os ti'n hefyd yn oed yn edrych ar sut mae'r, falle, pobl yn ein hanes ni sydd wedi bod yn flaen llawn rhan o drais a rhyfel, os o ti'n creu cymuned lle nag oedd cymuned drais a mwy heddwch yn rhan o cymuned a chymdeithas nhw, falle bydd yr un ateb, un cynnydd a heb ddigwydd.
Sut ydyn ni'n newid meddyliau pobl i gael nhw i feddwl mewn ffordd hollol wahanol? Achos ar hyn o bryd, nid dyna fel un i'n meddwl efo. Un i'n meddwl mewn ffordd bod draed cael arfer, bod rhaid i ni gael milwyr yn barod i ymladd.
Mae'n anodd, achos mae'n môr rhan o bywydau ni. Fi'n gweld, mae pethau ridiculous. Mae fel, ti'n gallu prynu, ti'n gallu mynd i rhyfel yn 16, wyt, yng Mhryden, yng Nghymru. Ond dwi ti, os ti eisiau chwarae gêm rhyfel, so mae'n nifer o'r un gael, mae'n rhaid i mewn 18. Mae'n rhan o bob beth ni'n neud, ti'n gweld, mae rhyfel yn rhan o bob dim ni'n neud. So mae angen newid e yn gyfo'r gwbl, ond fe heili, mae fwy na dim ond newid yr achos na, achos mae'n gysylliadig i bob dim. Gyda un o gerddi yw yn llwyd, un o'n hoff linellau felly o hwnna yn ystod y rhyfel yn Irac yn 90au yn dweud, mae olew yn dewach na gwaed. Un o'r prif achosion bod rhyfel yn digwydd yw'r gwerth neu'r arian sy'n gallu'r elw sy'n gallu neud arno fe, a'r un peth ar fe. Mae gwladwriaethau ni yn y gorllewin yn busoddi gymaint o arian mewn i arfe, ond maen nhw'n neud gymaint o arian allan fe. Mae enghraifft o hwnnw felly yn y Yemen. Maen nhw'n dweud bod Llywodraeth Pryden yn gwneud gweriant o elw 40 biliwn o drwy arfe sy'n gysylltiedig gyda Saudi sydd yn gysylltiedig gyda'r Yemen. Ond wedyn, maen nhw'n amlwg yn cefnogi felly'r gwaith i humanitarian, ond mond roi 40 miliwn. So felly maen nhw...
Mae'r elw na'n arfer yn dweud.
So i'r cyhoedd, maen nhw'n gweld bod nhw'n neud gwaith i gefnogi, ond... Mae 40 miliwn yn dimbyg i 40 biliwn.
Felly, beth wyt ti'n gweud yw ti'n methu prynu a gwerthu heddwch.
No.
Bod e ddim yn commodity. Mae commodity yw rhyfel?
Mae angen newid cymuned yn ni'n gyfan gwbl i feddwl. Mae fe'n nid trwy cyfyladdiaeth gyda cyfawr i'r ffordd o greu fyd
hapusa. Ond dyna'r ffordd i ni'n meddwl, yn dweud ar hyn o bryd, i ni'n byw mewn byd cyfalafol, le mae yna ddeunyddiau crai, olew ac yn y blaen, mwyna sydd mewn gwledydd, ac i ni'n trio glodychu'r gwledydd yma a thrio cadw gafel arnyn nhw, achos bod nhw'n werth rhywbeth.
Mae gwerth oriannol, Ond mae yna ffyrdd o greu, mae yna ffyrdd o greu elw, heb lladd bobl hefyd yn does. Mae gymaint ni'n bysoddi mewn i arfer ac i filetariaeth ddim yn creu y gwerth economi'n leol i swyddi bobl neu fel economi cylchol, foundational economy, ddim yn cael yr effaith hwnna. So fel, os o'n ni'n bysoddi felly mwy mewn yn ei gwyrdd, mae potensiol amlwg, ni'n ymwybodol potensiol enfawr sydd gan Cymru mewn yn ei gwyrdd, bydd y gwariant o elw yna yn, falle, yn cael ei fusoddi mewn i gymunedau, mewn i swyddi pobl, ac yn creu cymdeithas sydd falle yn amlwg yn well ymgylchedd, ond on hefyd yn lot fwy cydwybodol hefyd.
Ar hyn o bryd, mae rhaid i fi ddweud, dwi'n cael yr argraff bod yr hil ddynol ddim wir eisiau byw heb ryfel. Mae'n teimlo fel sef yn rhywbeth i ni'n angen wneud yn gam neu'n gymwys, yn gam gymwya. Ond, hynny yw, sut ydyn ni'n newid i give peace a chance, fel wedodd John Lennon?
Ie, yeah, ond mae'n hawdd dweud, mae'n hawdd dweud, heddwch i bawb neu heddwch eisiau. Os maen nhw'n rhyfelodd nawr, maen nhw'n gofyn am heddwch, ond dwi'n ddim, mae dweud, mae'n gweithredu ar y newydd, ar y geiriau yma, so
sut i ni wneud hwnna, ynddo fe? Neu'r cwestiwn,
ynddo fe? Fel fi wedi sbonio, mae newid meddalwedd, dim meddalwedd, mentality, sorry, y meddylfryd o greu gymdeithas y cymuned sydd yn credu yna, sydd ddim yn ymateb i unrhyw gwrthdaro gyda unrhyw fath o drais.
Wyt ti'n byw felly, yn dwyt? Felly, beth wyt ti'n dweud wrth bobl pan wyt ti'n cwrdd â nhw? Ddim dim ond o ran dy rôl di fel cadeirydd Cymdeithas y Cymod, ond o ran Rhyn Dafydd y Dyn.
Wel, sa'n gwybod na preacher, ond ond hefyd, fi'n credu mae'n rhaid i gran, David. Fi'n credu
ni, mae hwnna'n ran fawr.
Ydy, so, byddwn i ddim yn siŵr bod nhw'n gofyn y cwestiynau cyn i fi ymateb i ddechrau. So, fi'n credu, mae'n rhaid i gofio bod grant yw 50% o unrhyw sgwrs. Y fwyaf ti'n grando, y mwyaf ti'n deall pobl. So, mae'n gwybod lan i beth mae'r unigolyn yna neu mae'r grŵp o bobl yna yn ei gredu. Fyddai'n amlwg dod yn ongl i. Ond yn y diwedd, mae'r ni, mae angen dim lle fi i ddweud i sut i bobl i fyw bywyd yn nhw, jyst i falle i geisio dylanwadu yn nhw a i falle nhw i feddwl yn wahanol i'r ffordd maen nhw yn meddwl eu hun.
Sut wyt ti'n gwneud hynny? Achos ti'n iawn. Sut ti'n pwynt prygethu ar unrhyw lefel? So pa fath o beth yw ti'n gweud wrth bobl? Hynny yw mewn sgwrs? Neu beth yw ti'n rannu gyda pobl? Wyt ti'n gweud wrth nhw i ddechrau Rhyn y dwi, wy'n heddychwr? Neu,
no, mae'n lot fe, rhannu, mae ffeithiau yn gweithio, fi'n credu, mae dangos yn y di y gwyn o be mae'r effaith o bethau gallu wneud a sut mae, so mae fi'n defnyddio ffeithiau, ond fi'n credu hefyd, ffindo common ground hefyd, fi'n credu mae'n hanfodol bod ti'n siarad â'r cwbl, yn amlwg os o'n i'n cwrdd o wyn, bod ni'n ddim yn syth, sydd falle ddim yn cydunod ydw i, ffindo rhywbeth sydd yn gyffredin i ti, i gael y sgwrs na a i chreu y perthynas yna rhwng eich gilydd. A wedyn mynd o fe, a fi'n credu, mae yna broblemau enfawr gyda ni o fewn yng nghylidyddiaeth Prydain, ond yng nghylidyddiaeth gorllewinol y bod ni gyda obsesiwn o edrych arno y pethau sydd, pobl, bod ni ddim yn debyg i, a wedyn mae'n creu silos o bobl sydd â chysineb rhwng gilydd, achos bod nhw'n meddwl yn y bôn, pethau bach yw barn yn gilydd. Mae ddim yn gweithio.
Bod na fwy achos yn clymu ni na sydd yn gohannu ni. Sydd yn wir, ynddo fe?
Mae'n gen i hyn sydd wedi gwybod yn America bod yn amlwg mae yna lot o rhwygiadau nawr achos bod y
polareiddio.
Ie, polareiddio. Yeah. Ond doi blaid sydd yna. Fel, ti ddim gyda yn mha byd eriod mynd i gael dau barn a dau cred. Mae ddim yn ei gweithio. Mae pobl ar hyn o bryd yn dyblygu yn lot fwy annibynnol ac gyda felly hynaniaeth ei annibynnol ei hun. Mae pobl gallu cael barn wahanol am hynny'n iawn. Mae angen neu'n siŵr bod ni'n edrych yn y ffordd o siarad gyda pobl a ffindo felly beth sydd yn gyffredin gyda'n gilydd yn hytrach na meddwl yn syth o na ni ddim yn yr un peth.
A dyna lle mae rhywbeth fel y Cenhedloedd Unedig yn rhywbeth mor dda o ran y ffaith bod na gor o leisiau yn dod o gyfeiriadau gwahanol ond gobeithio yn anelu i'r un cyfeiriad, sef lles.
Yeah. A hefyd, mae'n gyda mae'r cynnelydd unedig hefyd yn dangos pŵer y lleiafrif fel os mae pobl yeah, yn dod yeah, at ei gilydd. Mae'r, so, beth sy'n dod mas, mae'n dathliad disil yma, so'r ail yr hugen o Ionawr, ail flwyddyn o'r treaty yn erbyn arfe niwclio. Mm. So unrhyw treaty gyda'r UN i ddod trwy mae angen i dros 50 o ledydd i saino y cytundeb. A nath hwn mynd trwy 2 blynedd yn ôl. Ond os chi'n edrych ar y rhest yna, 50 gwlad bach yn y bôn sydd ddim gyda unrhyw pŵer yeah, arfer niwclio. Mewn byd ddeddfrydol byd ni'n cael pawb i gytuno yeah, ar hwnna. Yeah. Ond fe'n credu mae'n dangos beth sy'n gallu digwydd a yn y pen draw falle gobeithio bod pob gwlad yn yrwyddo i gytundeb yna.
Ac mewn ar gyd-destun arall hefyd, yr Undeb Ewropeaidd yn lleisio yn sgil yr ail rhyfel byd, creu hynny, dwi'n teimlo yn bersonol, mae cam yn ôl felly yw cam i ffwrdd o hynny o ran Prydain. Mae'n drienus mewn ffordd.
Mae'n diwedd ddim yn cydrygwyddiad yw oedd bod heddwch di bod yn ngollew neu yn rhan o'r gwledydd
yw
am tra bod yr Undeb Ewropeaidd i bodoli. Fy'n gynnu i fi, hwnna, mae falle rhywbeth sydd ddim yn amlwg, ond mae'n siŵr un o'r rhesw yma, ond fi'n gwele yr Undeb fel cyfanwaith yn mor bwysig.
Ie, yeah, bod yn rhan o rhywbeth. Yeah. Perthyn eto, Rhin, nes ti sôn am hwnna ar y dechrau.
Buzzword.
Ie, dy buzzword i. Felly, yn ystod y gyfnod di, ti wedi bod yn gydeirydd Cymdeithas y Cymod ers bron o bod tair
blynedd? 2 blynedd.
2 blynedd, yeah. Reit. Ac felly, mi ddes ti'n gydeirydd Cymdeithas y Cymod adeg y pandemig. Adeg cymnod clo neu oedden ni wedi dod mas?
Na, fi'n credu, o'n i... Dwi'n mynd i cofio am y bwyth dim yn... Fi'n credu oedd e'n rhyw ar ddiweddau, ond oedd pob beth yn dal i ddigwydd yn rhithiol.
Na ni, reit, ie, achos fi gist i dy sefydlu dros Zoom, dwi'n cymryd, dros y cyfrwng. Ie, ac yn damser di, beth wyt ti wedi bod yn neud? Beth yw dy fwriadau di yn ystod y gyfnod?
Rwydd, fi'n credu, ni'n ar hyn o bryd yn dyblygu falle strategaeth newydd i edrych ar sut ni'n i gweithio'n falle mwy effeithlon. Fi'n credu mae'n bwysig i nodi efo bod Cymdeithas y Cymod yn gwbl wirfoddol. Gair arall, fi ddim actually big fan o gwirfoddol, achos fi'n credu, mae lot o stwff i'n neud, mae'n gwirfoddol, ond sa'n gweld fel gwaith gwirfoddol.
Yeah.
Dim bod fel, fi'n credu pethau roedd Cymreigion hefyd, bod nhw'n... Pobl yn gwneud pethau i'w gymuned yn nhw, achos mae'n gweld pethau iawn.
Yeah.
Ta beth? So beth yw bwriadau ni hyrwyddo eddychiad ac yn y bôn yw e. A fi'n gynnu lot yn gwaith i'w falle i geisio llydein i'r gwybodaeth yna a'r ymgyrchydd yna i audiences newydd.
A sut ych chi'n gwneud hynny? Sut mae Cymdeithas y Cymod yn wneud hynny? Cyrraedd cynulleidfaoedd newydd?
Yn amlwg, mae'n hawdd nawr achos ti gyda cyfryngau cymdeithasol, ond diwedd ddim yn hawdd achos mae'n plethra enfawr o bethau. Felly, mynd trwy hynny, ond fi gyda un peth fi wedi sylw hefyd yn ddiweddar, mae angen i bobl, os ni yn gyrchu dros rhywbeth ac yn tynnu sylw i, felly... Rhyfelyn yn Iemen fel enghraifft neu hynny. Mae pobl yn ymateb i stwff os maen nhw'n gweld bod nhw'n perthyn i'r peth neu gyda cysylltiad i'r peth. So mae angen creu'r cyswllt Cymraeg. So mae hwnna'n rhywbeth ni yn rheoli naw yn edrych ar ein capsidi a bod ni'n ymgyrchu ar bethau materion sydd ddim yn gallu cael argraff ar bobl. Ond mae dyheuad yn lot fwy. Bod ni'n dwlu ar greu, llywodraeth i greu, bod ni'n wlad o heddwch, Nation of Peace. So os chi'n gwybod, felly mae'r llywodraeth yn Nation of the Sanctuary. Sa'n trwy cofio beth yna'n
Gymraeg. Ie, lloches.
Ond noddfa, ie, lloch, ie. Cenedl y noddfa.
Ie,
ond mae syniad i fi, felly, fel heddwchwr ni, mae sut allai di bod yn genedl noddfa, os di'n rhan o'r problem, pan bod ffordoriad yn bodoli. So mae'n rhaid i bod yn genedl o heddwch, os wyt ti yn y bôn eisiau bod yn cenedl noddfa. Byd ni'n dwlu ei gael hwnna i ddigwydd. Mae hefyd, mae pethau tangible hefyd. Byd ni'n dwlu bod rhaid, mae'n tangible hwnna'n eitha, byd ni'n dwlu bod mynd i talu allu mynd rhan o ennyn tîr ni a gen i'n awr ni. Mae yna gymaint o fe, mae Cymru'n cael ei ddefnyddio bron o bod fel cae chwarae i afforddi bobl. Pilotiad Audi, Saudi Arabia yn dal i byrhau yn cael ei afforddi yn Ynys Môn, sydd yn, a maen nhw wedyn yn mynd i fomio pobl ddyn nhw wedyn y Yemen. So byddwn ni'n licio cael hwnna. Pethau tangible fel bod ni yn newid. Fi'n credu mae angen bod yn realistig hefyd. Dyw Cymdeithas Cymod ddim mynd i dod â byd heddwch i'r byd.
Os y bod o lobio?
Os.
Dyna'r...
Am hwn yn rhan o lobio. Yeah. A wedyn tynnu mewn bod ni yn edrych ar ni yw'r unig glad, un o'r prin gladydd ar y byd sydd dal yn recruiter plant. So, ti'n cael, ti'n gallu bod yn aelod o fyddin am 16. Yeah, yn cael ei ma, yeah. Hwn yn peth eitha syml a sy'n neud sens, i'n cod, ma angen codi 18. Am 16, yn amlwg ti yn berson dy hun, ond ti efallai dablygu i fod yn
llawn ffurfio.
Llawn ffurfio. Yeah, yeah. A mae'r pethau sydd yn dod o hynny o siarad gyda cynfilwyr hefyd, bod nhw, y pethau mae nhw wedi bod trwy a ddim deall oherwydd y broses yna. A fi'n gweld mae pethau fel, mae triniaeth o veterans ymryden ac yn lot o wledydd sydd yn busoddi lot o arian mewn i arfer i filitariaeth sydd ddim yn gwneud synwyr o gwbl. Mae gymaint o nhw yn ddigatref yng Nghymru.
Wedi cael ei anghofio.
Ie, maen nhw'n rhyfedd, maen nhw'n cael ei ddefnyddio y gyfer y gweithio.
A maen nhw wedi cael ei talu ymaith. Ie. Wyt ti'n berson ifanc?
Just.
Sy'n ni'n dal mlaen at hwnna, sy'n ni ti. Yn ystafell y mam yw ti'n berson ifanc. Beth am dy gynhedlaeth di? Sut wyt ti'n gweld dy gynhedlaeth di yn meddwl am heddychiaeth? Yn meddwl am... Mae'n fab un yr 20, bron yn 20. Ac mae un dweud, mae un pwnc sydd ar hyn o bryd, a hwnna yw yr ymgylchedd.
Mm-hmm. Ond mae'n gysylltiedig.
Cywir. Ond hynny yw, felly, sut wyt ti'n gweld heddychiaeth yn chwarae mas gyda dy gynhedlaeth di? Beth yw i barn nhw?
Beth i stereotypo neu jyst i...
Dwi ddim yn gwybod, mae'n alani ti. Gyd i wneud cyffredinoli, llwyr neu...
Ond fi'n meddwl y ffordd ni'n cael... Y mateb ni'n cael, off y cyfryngau yw pobl ifanc, mae'n falle cynnyddu hun, ond falle mae'n hefyd...
Yeah.
Mae nhw'n fwy debygol o ddefnyddio fe. Fi'n credu maen nhw'n moynau, maen nhw'n moynau heddwch, ond falle maen nhw'n gweld yn naif. Yn y bôn, falle bod ni fel cynnedlaeth ifanc yn naif, a falle y cynnedlaeth cyn ni, achos bod ni heb profi dim unrhyw fath o rhyfel, fi'n credu. Mae'n peth wael i dweud, ond weithiau mae pethau wael yn ddigwydd i bobl ddeall beth yw gwir effeithiau. Fi'n credu, mae ffaith bod ni'n sôn am arfer niwclea, defnyddio nhw hyn o bryd, a beth 70 mlynedd yn ôl i fe, oedd Hiroshima. Fi wedi bod i Hiroshima, fi wedi gweld yn eithaf, mae pawb wedi gweld y lluniau. A 70 mlynedd i bod, a edrych yn y 70 mlynedd diwetha, fain mae technoleg wedi datblygu. A wedyn meddwl am beth yw pŵer all arf niwclea creu. Fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth sydd wastad. Fi'n credu unrhyw un fi'n siarad â yn rhoi sioc i bobl. So, mae'r cymunedraeth fy nghedlaeth i, falle, a pob cymunedraeth yn y bôm siwr, yn ymwybodol fe, ond falle ddim yn gwybod yr ateb llawn.
Na, ond sa'n credu bod rhaid bod ti wedi profi fe yw bod yn anghywir chwaith. Ti'n gwybod, ti'n gweud naif, falle bod eisiau ni fod yn ddewrach fel heddychwyr i ddweud yn gydarnach, dwi ddim yn gwybod. Mae'n hawdd i fi weid, dwi ddim, twyd. Mae'n anferth yn dweud, popeth. A mae'r cyfan yn gysylltiedig.
Ie, mae'r ymgylchedd yn bwynt. Achos mae'r rhyfel yw peth mae'r ddinistrol yn geidi.
Mae'n ddinistrol, ie.
Os mae bom niwclea mynd off yn Ewrop, mae'n siŵr fod bydd na ddim ymgylchedd i edrych o...
Na. So. Na. Ie. Yeah. Felly, o ran gweddill dy gyfnod di nawr fel cadeirydd, beth yw dy obeithion di? Beth yw ti'n...
Fi moyn i... Wel, yn amlwg, mae'r pwyntiau nawr rhwng cenedl heddwch a pethau, ond hefyd, mae yna potensial i felly i heddychwyr a phobl felly cydwybodol neu sy'n gweithio dros gyfiawnder yng Nghymru i gweithio felly mwy gyda'i gilydd. Fy ni'n licio bod yna rhyw rhwydwaith yn cael ei greu, bod ni yn edrych ar ymgyrchu ar bethau gyffredin er mwyn creu nod. Fi'n credu, oherwydd sut mae datganoli wedi gweithio, ni'n lot o gosach i un gwleidyddion ac i newidiadau
ffolisi. Ac mae hwnna bydda.
Ydy, sy'n meddwl bod gyda ni potensiol i arwen yn y byd a chreu newidiadau. Mae yna achosion o fe. Mae'r cenedl noddfa ei hun yn enghraifft o fe, ond fi'n credu mae yna camau arall i wneud i wneud hynny.
Mae sawl cymdeithas wrth gwrs sydd yn gweithio hyrwyddo heddwch yng Nghymru a thu hwnt hefyd. Ond i ni fel eglwysu ac fel enwadau hefyd yn credu yn gryf ac o argyhoeddiad mewn heddwch, mae yna rwydwaith fan'na yn does sydd yn rwydwaith sy'n bodoli eisoes sydd yn gweithio at yr un nod.
Ydyn, a fi'n credu mae y cymdeithas y cymod y hun yn mae reiddiau fe fel gymdeithas yn un grisnogol yn amlwg nawr. Mae wedi dyblygu gyda falle gyda cymdeithas byd-eng, mae yna fwy na un crefydd a fi'n credu ni yn amlwg gweithio gyda pob fath o bobl i wneud hynny. Fi'n credu os mae pobl yn, mae'n bwysig ein bod ni'n cydweithio gyda pobl yn, achos os ti'n cydmeddwl ni'n peth, mae'n gallu creu lot fwy o newid hefyd o hynny.
Ac yn y cyfnod nesaf yma, beth yw dobeithio'n di o ran ffordd y ti'n gweld Cymru yn datblygu? Ti wedi sôn am y genedl noddfa. Ond sut ydyllwn ni dyfu yn yr hinsawdd ryfedd yma i ni'n byw ynddo fe? Byd eang.
Fi credu bod y hyderyn ni hun, fi credu un o beth... Mae'n gwestiwn enfawr o fe. Fi credu mae'n ma lot llawr o ffydd mae'n lle Cymru mynd, ond fi credu mae'n hyderyn ni'n hun... Fel pobl a cenedl, fi wastad meddwl bod Cymru hun yn gymuned o gymunedau a bod ni'n cymryd hwnna fel peth da i weithredu. A sicrhau bod ni felly, bod ni yn gallu bod ni yn wahanol oherwydd ein hanes na a sut ni wedi creu, fi'n credu, mae hynny'n beth bwysig i gofio.
Ac fel heddychwr, sut yw ti, beth yw dy gyngor di i bawb arall ar... Beth dylen ni fod yn neud yn ystod y cyfnod nesaf yma? Sut dylen ni fod yn...
mae'n rhyfedd, achos mae pobl yn nawr... Mae pobl yn sôn lot mwy am heddwch nawr oherwydd yr hyn sy'n digwydd yn Ukraine. Ond mae'n rhyfeloedd wedi bod yn digwydd efs y... Wel, efs ail rhyfedd byd, mae'n rhyfel constantly wedi bod efs...
Canrifod.
Fi'n credu achos bod yn Ukraine, mae'n amlwg nifer rhesymau pa mae'n... Mae'n agosach i gartref, so mae falle pobl yn cymryd fwy o sylwau, mae'n cyfryngau ni'n cymryd fwy o sylwau oherwydd yr ochr gwleidyddol a pam bod hynny a bod angen y gyluniaeth yna. Ond fi'n credu, mae'n y pethau bach i feddwl bod chi'n ymateb i unrhyw gwrthdaro a bod chi felly yn un, bod chi ddim yn gwrthdaro chi un, ond hefyd mae'n bwysig hefyd troi'r boch weithiau hefyd. Mae'r dywediad Saesneg yna yn yr un mor bwysig mewn byd, mewn termau lleol ond hefyd mewn termau rhyngwladol a byd eang yw an eye for an eye makes the world blind. Fi gyda, mae'n bwysig ein bod ni'n cadw drwy at hynny.
Dwi'n gwybod fi es i mewn digwyddiad yng Ngwylygellu Llynedd lle oedd Simon Sharma Elif Shafak a Gacy Grayling yn siarad gyda Misha Glenny ynglyn â beth ddylen ni wneud yn wyneb y ffaith bod gwleidyddiaeth wedi mynd yn rhemp yn ystod yr cyfnod diweddar yma o ran pwy sy'n cael ei hethol, o ran sut y rethreg adain dde sydd yn codi ac yn dderbyniol yn sydyn i gael ei glywed ym mhob man a'r rhyfeloedd. A beth o'n nhw'n sôn amdano fe oedd bod rhaid i ni ddechrau, bob un ohono ni, mae mor anferth fel o ti'n dweud, dechrau wrth yn trad, ni'n hunain, i ni'n gyfrifol amdano ni'n hunain, ac felly bod rhaid i ni wneud, fel o ti'n dweud, ffordd i ni'n siarad, ffordd i ni'n dweud wrth bobl, a hefyd y peth pwysica oedd bod ni ddim yn anobeithio.
No, fi gen i ma angen aws yn positif da unrhyw beth. A gyda'r rhethreg yna, ni angen fod yn ofalus hefyd, os ni yn aros yn daw, os ni gadlu pethau fynd, mae pethau fel yna'n esgylisio ac yn yn gallu dyblygu. So mae angen aws yn positif yn hefyd, gwneud siŵr bod lleisiau yna yn cael eu glywed hefyd.
Dwi'n gwerthfawrogi dy amser di. Dwi'n gwerthfawrogi bod ti wedi dod mewn heddi i siarad â ni. Fel ti'n gweud, ti'n neud hwn yn wirfoddol, ond mae'n rhywbeth wyt ti'n amlwg yn credu'n gryf ynddo fe. Ac bod e'n rhan o ddyfodol Cymru, mae hwnna'n beth pwysig, dwi'n meddwl, bod ti'n gweld hynny.
Fi'n gwneud, mae'n amlwg rhan o ddyfodol unrhyw le. Fi'n gwneud, os ti'n moyn, mae'n hawdd dweud, fel fi wedi dweud bod ni eisiau heddwch ym mhob man, ond os mae pobl eisiau byw yn hybusach, mae heddwch i'ch ddyn a yn ffordd hanfodol hwnna.
Yeah. A falle bod cyrraedd at hwnna, waith caletach nag i ni meddwl
ydy. Ma dde, fi'n eitha realistig, dwi ddim mynd i digwydd fel mewn cwbl o thnosau.
Na.
A falle, mae'n eitha debygol na eisiau fod ddim gweld e. Ond os fi'n ddifrifol meddwl, os mae parhad i'r blaned, mae angen i rhyfeddol i ddod i ben.
Wyt ti'n meddwl bod yn bosib i ni fel yr hil ddynol yma sydd yn gecrys i ddod at bwynt lle ni'n gallu byw yn gynganeddus gyda'n gilydd?
Ydy, fi'n gynnu mae'n bosib a mae'n achosio'n lleol o fe. So os mae'n bosib i ddigwydd yn lleol, a bod fi'n sôn am lleol yw fel o fewn gledydd neu o fewn ardaloedd y byd, so mae'n dal yn eitha eang, os mae modd i hwnna i ddigwydd. Enghraifft, mae Costa Rica fel enghraifft, ers 1946 heb cael byddin. A maen nhw'n byw, so mae lleoliad nhw, o wlad nhw, yn un o'r llefydd mwy o beryglus yn y byd. So os mae wlad fel yna gallu creu felly heddychiaeth, a maen nhw sy'n gwario wedyn, achos maen nhw ddim yn gwario ar beth arall, nhw sy'n gwario mwyaf ar addysg i blant. Mae'n achosion i gael lle ti'n gallu cadw, sydd yn rhoi falle bach o ffydd i ti a bod modd wneud e, ond mae jyst falle angen lluosi hwnna a rhoi bach o amser i bethau.
Rhyn Dafydd, ar y nodyn gobeithiol a chadarnhaol hynny.
O diwedd.
Diolch yn fawr iawn i ti am ddod yma i gadw cwmni fi yn y cwmni bach.
Diolch.
Dwi wedi mwynhau treulio amser yng nghwmni Rhyn heddi. Mae wedi creu y fath argraff arna i fod rhywun sydd o'r genhedlaeth iau a chymaint o ddaliadau ac yn argyhoeddiadig mae'r ffordd ymlaen i'w heddwch. Wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth anodd falle i'w gyfleu neu'n anodd i'w fyw yn y byd cythryblus sydd ohoni. Ond mae Rhyn, dwi'n teimlo, yn esiampl i ni gyd ac yn llusgenad go iawn dros yr ymgyrch heddwch. Dwi'n gobeithio wnaethoch chi fwynhau yng nghwmni Rhyn a finne, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth eich ffrindiau a welwn i chi y tro nesaf.